COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, o nivel do río Miño ao seu paso por Lugo baixou 30 centímetros dende onte. En todo caso, hai que poñer as cousas en situación. O nivel máximo do río estes días chegou a 3 metros e medio ao seu paso por Lugo, cando hai un ano aproximadamente, a causa doutra borrasca, se aproximaba aos 5 metros. En todo caso, o peor deste temporal xa pasou. A neve provocou onte problemas para circular pola montaña de Lugo e pola zona da Fonsagrada. Entre as 3 e as 5 da tarde, a circulación estivo restringida para camións na autovía do noroeste na A6, entre Pedrafita e as Nogais. Tamén resultou moi afectada toda a rede secundaria. A primeira hora desta mañá, a neve dificultaba o acceso a algunhas aldeas en Pedrafita, pero a situación quedou normalizada en pouco tempo. José Luis Raposo é o alcalde de Pedrafita.
En principio, nevou un pouco e fixo moito vento. Supoño que en alguma zona arriba estará cerrado polo vento que fixo, pero pouco nevou. Eu me imagino en alguma zona do vento que fixo de noite, pois que pode haber un atranco, pero, bueno, se vai a sublimar de inmediato a primeira hora. Se naceis que, bueno, que houve algún corte intermitente de vehículos pesados, pero, bueno, ao final se sublimaron o tema rápido.
Os quitaneves da Deputación estiveron traballando durante as últimas horas en máis de 70 estradas de 12 concellos da nosa provincia. Os concellos máis afectados foron Baralla, Valeira, Becerreá, Folgoso do Caurel, Cervantes, Navia, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita, Quiroga e Samos. Paco Castro e frade no Santuario do Cebreiro.
Está la nieve manteniéndose, hay carámbanos y está muy bonito porque está apareciendo un trocito de cielo. Es muy atrevido subir aquí en pleno invierno porque hay cantidad de nieve, se borran el camino, digamos, no ves las señales. Lógicamente, si no conoces, hay un riesgo de perderte, con todo el riesgo que supone que te caes en donde hay una cantidad de nieve y no puedas salir.
Na zona da Fonsagrada tamén houve problemas. A circulación era complicada na estrada que vai de Lugo ata Fonsagrada a partir de Castro Verde. Miguel Álvarez.
A circulación está complicada en varios puntos, porque ainda que están limpando, pues como siguen nevando, pues notase pouco. Por eso hai algúns problemas de circulación en algúns sitios.
As fortes precipitacións das últimas horas provocaron asolagamentos en Lugo e na Terracha. O Concello de Lugo viuse na obriga de pechar o paso de peóns o Paseo do Miño, entre o antigo restaurante o Muiño e o Balneario. O nivel do río, como dicíamos, comezou a baixar, pero o entorno do Balneario continúa totalmente asolagado. Contónolo Martina Traballali.
Pois sí, os accesos ao Balneario están todos inundados, excepto a parte da Nacional Sexta. Claro, pero o jardín, o camiño do Balneario, todo eso.
E Muimenta, en Cospeito, a auga do río Pequeno entrou en algunhas casas. Hai pistas secundarias afectadas polas enchentes dos ríos locais. Luis Veiga percorre a diario co seu coche parte da comarca da Terracha.
As zonas máis afectadas polo temporal que se viu estes días sigue sendo a parroquia de Muimenta, sobre todo os barrios do Carboeiro e Rei Gosela, afectados polos ríos Miño e Pequeno. Tamén ocurre barrios de Xustás e, sobre todo, a carretera, a estrada máis afectada sigue sendo a da Veiga, que conduce de Muimenta a Feira do Monte.
A situación tamén mellorou bastante en Begonte. Lembramos que o río Ladra rebordou onte e quedou a tan só 25 centímetros de pasar por riba da Nacional 6. Sexta. As súas augas entraron, eso sí, nunha casa que está a uns 100 metros do cauce e tamén no garaxe doutra. José Ulla Rocha é o alcalde de Begonte.
Baixou moito nivel. Fui baixando auga e as casas as que chegaron, bueno, xa quedan solucionado. E en principio, se non chove máis, non debería haber problema. Salvo os cortes de estradas e que chegou a auga a esas dúas casas, despois algunha caída de árbores que houve que ir a cortar, pero bueno, sin maior incidencia, o típico dos temporales do inverno.
Unha avería no suministro eléctrico deixou sen enerxía a potabilizadora de Monforte e sen auga as parroquias. O Concello confía en que a empresa suministradora arranxe o antes posible esa avería. Son José Luis Ramudo. Moi boa tarde. Para hoxe seguimos con tempo desapacible, pero nada que ver con días pasados. Pouco a pouco van subindo as temperaturas. Parece que o peor quedou atrás. Agardamos de novo alternancia de nubes e claros e algunha precipitación intermitente a última hora da tarde. A temperatura máxima en Lugo subirá subirá ata os 10 graus. A cota de neve manténse hoxe nos 1000 metros. Non houve cambios no reparto de deputados, no reparto de parlamentarios autonómicos en Lugo despois do reconto do voto emigrante. De feito, o Partido Popular arrasou tamén na diáspora. Na nosa provincia colleitou 1320 votos. Son máis que a suma de socialistas e nacionalistas. O Partido Socialista sacou 558 votos por 365 do BNG. Sobre o resultado electoral falou hoxe o secretario xeral dos socialistas lucenses e presidente da Deputación. José Tomé recoñeceu que o Partido Popular tivo un gran apoio nestas eleccións autonómicas. Agora pide ya a Xunta que cumpra con Lugo.
Que a Xunta cumpla con Lugo, agora que volveron a ganar as eleccións, teñe unha oportunidade magnífica. Está ben que o señor Rueda veña a agradecer aos lucenses o apoio que tuvo, pero ten que devolverlo. Ten que pagar ese apoio en forma de as infraestructuras que a provincia de Lugo ten pendientes e que a Xunta ten comprometidas, pero que non cumpriron desde fai anos. En algún caso, décadas. Así que primeiro vamos a decir a Xunta eso, que cumpla.
Os veciños de Becerrea continúan en pé de guerra, regresaron este martes a Lugo con motivo da celebración do pleno ordinario na Deputación Provincial. Protestaron dentro e fora do Pazo de San Marcos. Por qué? Por que protestaban? Que piden? Exixen a apertura da residencia de ancianos de Becerrea. As obras remataron hai algo máis de 2 anos, pero as instalacións continúan pechadas. Lourdes Fernández preside a plataforma veciñal que exixe a súa apertura. Asegura que é algo indispensable para Becerrea e toda a súa contorna.
Se abra la residencia, que se necesita la residencia, que hai muchísima necesidad de que esté abierto. Están vendiendo un modelo de residencias que construyen, no sé cuántas, ¿cuántas están funcionando? ¿Cuántas están funcionando al 100%? Ninguna, porque de las que abrieron, ninguna tienen abierto ese centro de día. ¿Qué modelo están vendiendo? ¿Qué nos han querido vender de que hemos abierto 8, 9 o 10 residencias? ¿Qué han abierto? No han abierto nada. Las que están funcionando a medio gas.
A Garda Civil desmantela unha banda, un grupo criminal que se dedicaba a roubar con forza en establecementos públicos, establecementos comerciais da nosa provincia. Estaba formado ese grupo por 5 persoas, 2 xa estaban na cadea, outras 3 foron detidas nas últimas horas. Todos son veciños de Lugo, todos actuaban en concellos próximos á capital, Porto Marín, Palas, Guntín. A maioría dos roubos foron perpetrados nos meses de verán. O botín eran xoia, cartos en efectivo, maquinaria e tabaco. As dilixencias están en mans dun xulgado de Chantada. E a Xunta de Galicia actualiza a relación de concellos afectados pola couza guatemalteca. Levántase a prohibición de plantar patacas en todo o concello de Burela. Manténse, en cambio, a prohibición na parroquia de Santa María de Trabada, nese concello da Mariña. En Burela acollían con satisfacción esta decisión despois de anos sen plantar patacas. Begoña.
Tíamos que comprar as patacas e non saben como se plantan na casa, as compradas non saben igual. Foi moi complicado, sí. Ahora cando nos dixeron que podíamos plantar patacas, ai, Dios mío, aleluya, é igual como me tocará a lotería, eh.
Segundo escape de gas nas obras de peonalización do casco histórico de Lugo hai uns meses. Outro escape fixo saltar as alarmas no principio da Rúa Montevideo, onde foi na Rúa do Teatro, no entorno da Praza de Santo Domingo. Esta situación preocupa a comercios e a residentes. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Bueno, o primeiro que é difícil de entender é que unha instalación como as tuberías de gas, que son relativamente recientes, estamos falando de instalacións medievales precisamente, non estén localizadas, perfectamente localizables cando son elementos de riesgo. É preocupante o pouco seguimento que se está haciendo y es preocupante la reacción que ha habido. La policía tardó bastante en llegar, los bomberos estuvieron haciendo labores de policía, no ha habido información prácticamente, la información sería cuentagotas y fue muy confusa cuando se podía haber utilizado los medios de comunicación para difundir la información en tiempo real, que sería lo deseable. Bueno, creemos que no se ha gestionado bien.
Tamén preocupa os negocios do centro o retraso que aparentemente levan esas obras.
Las obras están teniendo un retraso inaceptable, por ejemplo, la calle Montevideo, la calle Bolaños de Bedeneira, llevan un retraso totalmente terrible y no vemos que haya un seguimiento, porque bueno, lo normal es que si se prorrogan como se han hecho ya los plazos, lo normal sería hacer un seguimiento de si el personal que se está aplicando en las obras es el adecuado y si no, pues reclamar a las empresas que pongan más personal. Nosotros hemos solicitado un seguimiento, hemos incluso sugerido una comisión de seguimiento en la que estaríamos las asociaciones para poder hacer ese seguimiento por parte de todos y, bueno, tomar las medidas oportunas al respecto.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.